Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere hommikust ja tere kuulema Välismäära, et mööduval nädalal väljus Kreeka rahvusvahelise abipaketi programmist, kui Euroopa Liit, Euroopa Keskpank ja rahvusvaheline valuutafond olid Kreekale laenanud kokku 289 miljardit eurot. Mis Kreekast edasi võiks saada, selle üle on stuudios arutlemas Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja. Tere hommikust.
Tere hommikust.
Telefonil on Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets. Tere hommikust.
Tere hommikust.
Mina olen Erki Vahovski. Ja Keit Kasemets, küsikski võib-olla alguses sellist üldiseloomustust selle Kreeka probleemi kohta. Kreeka peaminister esines teisipäeval siis kõnega ja nimetas siis kogu seda abipakettide programmi ja sellest väljumist siis Odüsseiaks. Teatavasti siis see tuleb antiikmütoloogiast, kus siis Odüsseus naastes Trooja sõjast ei saa otse koju, vaid peab tegema läbi terve rida sõiklusi ja nii edasi ja nii edasi. No, antiikmütoloogiast võib-olla leiaks veel värvikaid paralleele. Mulle meenub igal juhul Herakles ja Augeuse tallid, õigemini nende puhtaks tegemine. Et mida sa nagu üldiselt ütled siis Kreeka abipaketi programmi kohta, et kas see oleks võinud ka kiiremini lõppeda näiteks, sest ma olen lugenud ka arvamusi, et 2015, kui võimule tuli Syriza, ehk siis vasakpoolne partei, et selle pakti tõttu see programmi kiiresti ei lõppenud, et need reformid, mida oleks saanud teha võib-olla järsemalt ja kiiremini, lükkusid ikka edasi ja me näeme alles 2018, et Kreeka on sellest programmist väljumas.
No kui ma ütleks väga lühidalt, et siis võiks öelda nii, et eks programmist väljumine kindlasti tähendab ühe väga pika tõesti etappi lõppu, et ju 2009, see on peaaegu 10 aastat tagasi, kui globaalne finanskriis algasid ka Kreeka probleemid ja siis tegelikult see esimene abipakett käivitus. Aga no muidugi me ei saa öelda, et täna nüüd selle programmi lõppemisega kõik oleks ideaalses kodas Kreekas ja et Kreeka majanduse ja rahandusega ei tuleks edasi tegeleda, aga loomulikult selles on olnud erinevaid etappe ja kui veel meenutada seda Syriza võimule tulekut, et siis tegelikult ju peaminister Tsipras esialgu ja tõsiselt kaalus seda, et Kreeka ikkagi üldse eurost loobuks ja mitte ei olnud ainult tegemist sellel hetkel niisugust, ütleme siis võib-olla kokku lepitud reformimeetmete edasi lükkamisega vaid ikkagi tõsiselt euroalast väljumine ka mõjut või vähemalt see plaan ja mõjutas Kreeka majandus, Kreeka pangandus ja tõesti viis mitu aastat tagasi majanduse sellest hetkest, kuhu juba oli jõutud, nii et seda võib küll öelda, et ehk oleks võinud see kiirem lõppeda, aga elus on et asjad ikka nii, et päris kõik ei lähe ideaalselt, et seda muidugi võib öelda, võib-olla Kaspar võib mulle vastu vaielda, et samas Kreeka majandus täna, kui vaadata majandusstruktuuri ja vaadata, kuidas Kreeka majandusel läheb, on ikkagi midagi hoopis muud, kui see oli 2009. aastal siis, kui see kriis algas ja kindlasti Kreeka rahandus on täna kui võlg suur riigi võlg välja arvata, nii et ta jooksvalt on hoopis paremas seisus ja ka majanduse konkurentsivõime on selgelt parem.
Kaspar Oja, et esimene küsimus tõgi, et kas sa siis tahad Keit Kasemet selle vastu vaielda, aga teine küsimus ka, et tõepoolest siin väga palju selle kriisi ajal ja selle abipakettide ajal ju räägiti sellest, et Kreeka väljub eurotsoonist ja Kreeka loobub eurost, et mis oli siis see, mis hoidis Kreekat eurotsoonis, miks nad ei tahtnud eurost loobuda, vahepeal oli ju isegi ähvardus, et tuleb referendum eurost loobumise küsimuses, aga ka see jäi ära.
ma võib-olla sellele teisele küsimusele vastaksin hoopis selle nurga alt, et küsimus on, kas oleks võinud Kreekas minna see asi kuidagi kiiremini mõne teise valitsusega, et niisugust nagu populistlike jõudude tulek ähvardamine eurotsoonist lahkumisega, ühe nurga alt nagu võiste pikendada, teisest küljest kui toetus rahvaseas niisugusele programmile on nõrk või ei saada aru, milleks seda tarvis on, siis on väga raske sellist programmi läbi viia. Ja võib ka sellise nurga alt vaadata, et tänu sellele, et 2015. aastal korraks läks asi väga halvaks, tänu sellele saadi aru, et on tarvis need muutused lõpuni läbi viia ja siis saab edasi minna. Eks muidugi mingil määral see võib-olla suurendas ka mingid järeleandmisi siis laenuandjate poolt, aga põhiline on ikkagi see, et saadi aru, et neid muutused tuleb ellu viia, vastasel juhul ei saa nagu asi paremaks muutuda. Aga Kreeka majandus kindlasti on praegu ütleme tugevam, kui ta oli enne. Kas või selles mõttes, et kui me mõtleme, mis need probleemid olid Kreekas enne kriisi, siis palju on räägitud aina sellest, et Kreeka laenas liiga palju, Kreeka valitsus laenas, samuti Kreeka jooksekonto defitsiit oli väga suur, et see võlakoormus kasvas ka erasektoril. Aga küsimus ei olnud seal ainult laenamises, küsimus oli ka selles, et mitmed institutsioonid ei toiminud korralikult, et kui me vaatame Kreeka valitsuse kulutusi, siis võib-olla suhtena SKP-sse seal oli mingisugused juppe, mis olid suuremad kui ülejäänud Euroopal keskvalitsuse kulutused olid, või ütleme siis valitsuse üldkulutused olid küllaki suured. Kreeka on kulutanud kaitsele rohkem kui teised riigid, võib-olla mingid asjad veel, aga põhiline probleem oli selles, et nad ei suutnud oma makse kokku korjata. Kreekas oli väga suur varimajandus ja näiteks võlgade välja nõudmine oli keeruline. See kõik takistas loomuliku normaalset majanduse toimimist ja selliste probleemidega tegelemine ongi suuresti olnud nende programmide eesmärk. See on suurendanud Kreeka konkurentsivõimet ja tulevikus peaks aitama kaasa ka normaalsele ja kiiremale majanduskasvule.
Keit Kasemets, kuidas kreeklased ise tunnevad või Kreeka valitsus? Ja ma mõtlen just suhetes Brüsseli ja Euroopa Liiduga, et me oleme siin mitu korda juba kuulnud, et Kreeka majandus on hea ja tugevam kui enne kriisi. Et kas kreeklased ise ka tajuvad seda ja tajuvad seda niimoodi, et just tänu nendele abipakettidele ja nendele karmidele meetmetele on nende majandus parem ja Kreeka on jalgele tõusmas?
No, mis puudutab need valitsuse poolseid, et oleme oma Kaspar ütles õigesti, et jah, võib-olla need vahepealsed arutelusid oli vaja, et ka see rahva toetus suurendada, et tegelikult see valitsus on teinud väga head tööd nii-öelda suures pildis ja pikas plaanis nende reformide elluviimisega ja väga palju struktuurseid muutusi tehtud ja see ei ole mõjutanud märkimisväärselt rahva toetus kedagi negatiivses suunas. Kui me täna vaatame, siis ikkagi päris peast ei tea neid numbreid, aga päris kõrge on kreeklaste toetus eurole ja Euroopa Liidule. Nüüd siis kõrgem on näiteks kreeklaste toetus eurole kui Leedus või. Et üldiselt ma arvan ikkagi tänaseks juba ammu mitu aastat see nii-öelda kriisi haripunkt ikkagi on läbi ja Kreeka mingis mõttes elab niisuguses normaalses rütmis, et teatud reforme ja muutusi veel tehakse, need järjest viiakse ellu, sest mõju on olemas, aga niisugust keegi ei tunneta, ma arvan, enam niisugust suurt kriisi ja eks sellepärast ka on võimalik see programm see programm lõpetada, et need viimased vaidlusid ju tegelikult, miks see programm on üldse nii kaua kestnud, ei ole enam enne kõik olnud sellel teemal, et mis seda soodume veel ilmsingimalt oleks vaja teha, vaid põhiliselt ju odotatakse selle üle, et kas see võlg, mis nüüd Kreekal on, et kas see on jätkusuutlik ja kas see on võimalik tagasi maksta, et ma arvan, et niisuguses suures pildis täna Kreekas ei ole küll enam seda kriisi ka rahva seas väga palju tunda, lihtsalt elu on muidugi teistsugune, kui ta oli 9 aastat tagasi enne kui see kriis algas.
No võib vastu öelda, et ka Eestis on elu teistsugune kui 9 aastat tagasi ja peaaegu igas liikmesriigis on niimoodi.
Seda küll, jah.
Ma mõtlen seda, et ka meie ju tegime läbi siin ju küllalt karmid kärped ja nii edasi ja Läti veel rohkem, et Kaspar Oja, et kuidas tundub, et kas nüüd võib nagu öelda mingisuguse kindlusega, et Kreeka ei ole enam Euroopa nii-öelda suur probleem, et Euroopal on palju suuremad probleemid.
Ma arvan, et ta selles mõttes probleemiks jääb jätkuvalt, et see võlakoormus on küllaltki kõrge, kui seal, ta on ikkagi suuresti selline, ta see nagu võtame, et nõelad ära otsas, et kui seal ikkagi peaks mingil põhjusel minema asi seda teed, et ei suudeta hoida neid kokkuleppeid, mis varem on olnud, siis see sama, mida siin enne Keit Kasemets mainis, et kas küsimus on sellest, kas sellisel juhul see võlakoormus on enam jätkusuutlik või ei ole. Aga kui võrrelda seda perioodi, et mis on nagu juhtunud, see võrdlus juba ka Eesti ja Lätiga, et Eesti majanduslangus, kui võtta niimoodi täiesti buumi tipust, kuni kriisi põhja oli siiski jah, väiksem kui Kreekal, aga Läti oli juba küllaltki lähedal sellele suurusele. Nüüd Eestis ja Lätis käis see kõik väga palju kiiremini ja taastumine on olnud ka väga palju kiirem. Nüüd on küsimus, et miks see võib-olla Kreekas niimoodi ei võinud toimida. Et üks koht on ilmselt see, et ühes küljest Kreekal oli võimalik saada kapitali välismalt seetõttu, et oldi juba eurole riige. Teine küsimus on see, et need probleemid, mis Kreekas olidki niisugused struktuursemad ja pikaajalisemad, just nimelt see, et mingisugused institutsioonid ei toiminud just kõige paremini. Et Eestis ja Lätis oli suuresti probleem selles, et enne kriisi oli väga suur erasektori laenamine, mis siis paisutas majandust, tekitas buumi, see pöördus, toimus langus kiiresti ära, Kreekas oli tegelikult need probleeme rohkem.
Et ma selles mõttes võib-olla nagu vaidleksin Kaspar sulle, lihtsalt, et oleks veidikene põnevam meil ka arutada, et ma arvan, et Kreeka enam ammu ikkagi ei ole Euroopa suur probleeme. Isegi kui Kreekas midagi juhtub, et siis selle mõju laiemalt tegelikult ei saa olema selline, nagu see oleks olnud kriisi alguses. Et ma arvan, miks see abiprogramm alguses oli ka väga-väga tähtis, oli see, et ega euroala ei olnud ühtegi niisugust suurt kriisi, nagu see globaalne finantskriis oli kogenud ja sellel hetkel nagu Kreeka siis tõesti asjade täiesti lõpuks minek oleks ka kogu euroala väga palju mõjutanud, et täna on juba nii palju uusi nii-öelda instrumente kasutusele võetud, et isegi kui Kreekas nüüd midagi tõsiselt juhtuks, et siis tegelikult teiste riikide majandust ja kogu euroala tegelikult mõjutaks suhteliselt vähe ja see oli juba tegelikult ka siis nii, kui Kreekal oli plaan euroalast lahkuda, et tegelikult juba selleks ajaks Euroopa Liit oli selleks väga hästi valmis. Ma arvan, et kindlasti seal oli ka komissionil väga suur roll ja komissioni presidendil saanud Junckerile, et Kreeka jäi euroalasse sellel ajal edasi, see on väga raske läbirääkimist ja nüüd ma küll ei näe, et Kreeka kuskil hakkab euroalast lahkuma, et ma arvan, et kindlasti nad saavad hakkama ja jäävad euroalasse edasi, et võib-olla rääkida nendest numbritest ka, et mis siis, see nüüd ei ole mitte niivõrd inimeste jaoks, aga vaadates seda makropilti, et mis need muutused siis on olnud, et kui 2010 oli majanduskasv Kreekas -5,5%, et siis 2017 oli juba siis 1,4% kasv ja 2018-19 komisjon prognoosib siis 2% kasvu. Ja mis on veel olulisem, võib-olla just siis võla nii-öelda teenindamise seisukohalt on see, et kui 2010 Kreekas oli või 2009 Kreekas oli eelarve defitsiit 15%, et siis eelmisel aastal oli siis 0,8% plussi ja kui rääkida nüüd siis sellest eelarve numbrist, et mis on siis enne, kui võla intressid maha arvutada, et siis tegelikult oli pluss 4,2%, et siit on ka näha, et tegelikult igal aastal siis Kreekal võla teenindamisele läheb niisugused üle 3% SKP-st tegelikult, aga nad on plussis. Ja et selles mõttes tänase seisuga on ka neil majanduse seis väga hea.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulama Välismäärajat, stuudios on Kaspar Oja ja Erkki Pavski telefonil Keit Kasemets ja jäime pooleli väikse vaidluse juures küsimuses, kas Kreeka kujutab endale Euroopa Liidus praegu probleemi või mitte ja Kaspar Ojal oli ka väike vasturepliik.
Jah, et tõsi on see, et siis kui Kreeka kriis algas, siis olid sellised riike, mis olid probleemides oli rohkem ja tollal kardeti väga niisugust dominoefekti, et kui ühega läheb halvasti, siis võib minna ka teistega halvasti. Et kuna ülenud riikide majandusolukord on praegu väga, väga palju parem, siis niisugust hirmu on ka märksa rohkem. Et ega Kreeka on kogu aeg olnud Euroopas väikene majandus, et selles mõttes Kreeka üksinda ei ole see, see, kas probleem on suur või mitte, see on alati niisugune suhteline küsimus. Aga kui siin nagu seda edasi tuletada niimoodi, siis ikkagi hetkel küllaltki suur osa Kreeka võlast kuulub siis kas EFSF-ile või ESM-ile. Kaudselt siis tegelikult see on kaudselt garanteeritud on ju teiste riikide poolt. Et kui sellega peaks midagi juhtuma, siis mingisugust teatavad poliitilist riski see õlnub kindlasti, et missugune on, kui me räägime siin, et meil on antud mingisugust garantiid ja see on niisugune teoreetiline risk, siis kui midagi reaalselt realiseeruks, siis ilmselt oleks neid kindlasti, kes süüaksid, et näete, nüüd me tekitasime endale ise selle probleemi. Ja lisaks küsimus sellest, et neid probleemsed riike õlakriisi alguses oli palju rohkem. Praegu me elame väga heal ajal. Praegu on Euroopa majandus väga head päevad. Kõikleb hästi. Viie aasta pärast ei pruugi nii olla. Et majanduses on mingid ülekuumenemise märgid. Erinevates riikides seda on erinevate näitete varal näha ja see kõik võib pöörduda, nagu me mäletame, siis natuke enam kui 10 aasta tagusest ajast.
No Keit Kasemets, kui me räägime nüüd nendest abipakettidest laiemalt jälle, et me oleme siin juba nentinud, et need kasinusmeetmed õigustasid ennast ja lisaks Kreekale tuli sellest täbarast olukorrast välja ka rida teisi riike, küsimus ongi, et kas saab nüüd rääkida sellisest Kreeka mudelist, et see need meetmed, mida siis Euroopa Liit ja muud rahvuslased organisatsioonid Kreeka suhtes rakendasid, on ennast õigustanud ja seda saab võtta nagu õpiku näitena, et edaspidi me oleme targemad ja tuleme nende probleemidega võib-olla selle Kreeka mudeli tõttu paremini ka sellest kriisist välja.
No ma arvan, tegelikult ju Kreeka puhul niisuguses laiemas kontekstis ei leiutatud ju midagi uut, et see mudel majandusraskuses olevate riikide puhul on ju suhteliselt klassikaline ja enne kõike nende probleemidega ongi siis tegelenud IMF üle maailma, et just iluti ju näiteks Argentiina valitsus nõustus suure hulga reformidega, et saada siis IMF-ist laenu ja muutada siis IMF-i programmi riigiks. Et mis Kreeka puhul oli lihtsalt teisiti, et Kreeka oli euroala riik ja euroala riigi puhul päris nii kus IMF-i programmi üks ei olnud võimalik rakendada ja see on siis uus osa, et tegelikult siis abiprogramm tehti siis IMF-i ja Euroopa Liidu riikide koostöös, milleks siis Euroopa Liidu riigid mõtlesidki välja need või töötati välja need uued instrumentid siin keeruliste nimedega, mida Kaspar ka juba mainis. Ja neid nüüd selle kriisi ajal rakendati, et millest täna räägitakse maailmse rahaliidu reformi puhul on see, et ka see nii-öelda ESM või see stabiilsusmehanism, kuhu Eesti on ka panustanud, et see muuta siis, see on ka komisjoni ettepanek, et see muuta siis niisuguseks Euroopa kas siis valuutafondiks või rahafondiks, kuidas seda siis nimetada, et ka siis vajadusel just Euroopa saaks sõltumatult euroala riike ise toetada, et selles mõttes ma arvan, need instrumentid detailides on kogu aeg edasi olnud, aga see üldine mudel, et mida üldse niisuguste riikidega teha, kes sattuvad maailmatsikesse raskustesse, et see on ikkagi pigem klassikaline, seda on juba väga kaua maailmas rakendatud, et tugevad struktuursed reformid ja teiselt poolt siis laenud. Ja miks need laenud üldse on vaja, on ju see, et lihtsalt nendele riikidele rahaturgudelt raha ei laenata. Ja see hakkas muutuma ka, see oli Läti probleem ja see hakkas muutuma ka Eesti probleemiks, kui meil olid majanduses raskused, sellepärast üldse on need abiprogramme vaja. Ja see Kreeka abiprogrammist väljumine ju tegelikult tähendab seda, et Kreeka läheb tagasi rahaturgudele ja hakkab siis toimima suguse tavalise riigina, kes siis ise sealt raha laenab, et oma võlgu refinanseerida ja kuigi neil on päris suur rahapuhverega praegu olemas, aga mingil hetkel kindlasti nad jälle rahaturgudel toimetavad, et mis on nüüd suur erinevus viimast euroalal ja miks need struktuursed reformid on olulisemad, on see, et ei ole võimalik ju raha siis devalveerida, et muuta odavamaks, et selle võrra need reforme ja kärpeid tuleb rohkem teha, eks see muudabki selle protsessi aga keerulisemaks euroalal, kui see on võib-olla laiemalt mingites teistes riikides.
Ja no ma just tahtsingi küsida, hea Keit, et sa ise mainisid seda, et klassikaliselt on ju ka tõesti riigi valuuta devalveerimine olnud üks selleks vahendiks, mis on siis aidanud kriisist välja tulla.
No nüüd me näeme, et euroalal on see olnud võimalik ka ilma selle, et eks Kaspar võib ka seda nii-öelda majandusekspertina rohkem kommenteerida, et ka enne kriisi algust ju palju spekuleerid selle üle, et nii üldse euroala ei saa toimida ja kus ta devalveeris võimalust ei ole ja nii edasi, et siis nüüd me tegelikult näeme, et selle kriisi oli võimalik see kriis läbida ka ilma kriisigi valuutat devalveerimata ja pigem euro täna on nagu väga tugev võrreldes teiste valuutadega.
No Kaspar, kas siis võib öelda, et see mudel on ennast õigustanud ja ilma valuuta devalveerimiseta saab hakkama?
Nägime seda ka Eesti ja Läti puhul tegelikult on ju suhteliselt samamoodi. Me küll ei kasutanud sellele eurot, kui meil kriis oli, aga meie valuuta oli tugevalt euroga seotud. Arutleti teoreetilise võimaluse üle, kas seda saab devalveerida või mitte. Aga me nägime seda, et kriisist on võimalik välja tulla ka ilma devalveerimiseta. No jah, Eesti ja eeskätt Eesti puhul siis ka suurema siis välisavita. Et siin jah, Läti puhul siis kasutati ka välisorganisatsioonide suuremaid laene selleks, et hakkama saada. Aga seal oli lisaks sellisele kriisile nagu Eestis oli seal ka panganduskriis. Et see oli natukene mitmekesisem asi jällegi. Aga võibolla see, kui tulla need struktuurste reformide juurde korraks veel tagasi, et tegelikult Kreekale seda raha oli vaja niisuguse pika perioodi jooksul anda just mõtt selleks, et osta aega, et need reformid ära teha, sellepärast, et vastasel juhul on tõesti rahaliidus keeruline hakkama saada. Kui seal noh, näiteks on pank on andnud laenu kellelegi, soovib nagu laenu tagasi saada, kui maksete kätte jäädakse, aga ei saa sellepärast, et lihtsalt need pankrotti lahendamise protseduurid ei toimi hästi, siis noh, midagi tuleb selle kätte võtta. Ja võib-olla üks küsimus, miks see nagu Kreekas niimoodi oli, on selles, et ja siin on ka noh, palju küsitud seda, et mis pärast Kreeka üldse sai euroalas, et ta ei täitnud euroala nõuded. Et euroala ja Euroopa Liit ei ole ju ainult selles mõttes majanduslikud organisatsioonid, et seal on ka noh, teatud ühiste väärtuste küsimus. Ja Lõuna-Euroopa riikides siis 20. sajandi nagu teises pooles kardeti algselt niisugust pöördumist tagasi mingisuguse teissuguse riigikorra juurde, et me teame, et Kreekas on ju noh, pärast teist maailmasõda see olukord on olnud üsna selline hüplik, et neil oli algusel kodusõda, siis oli natuke nagu demokraatiat, siis oli hunta, siis hunta vahetus ja siis tuli jälle demokraatia ja siis algas uuesti niisugune lõimimine Euroopasse. Selleks, et Lõuna-Euroopas ei toimuks tagasi pöördumist niisuguse ebademokraatikma korra juurde või toimus ka näiteks kommunistide esiletõuse, mida väga kardeti külmasõja ajal, siis selleks püüti seal hoida niisugust natukene sõbralikumat sotsiaalsüsteemi ja niisuguseid institutsioone, mis siis kaitsesid kuidagi nõrgemaid. Et noh, see on siis tuntud selle poolest, et on suur töökohtade kaitse või siis noh, näiteks on vahel on keeruline võlgasid välja nõuda. No, see ei ole ainult olnud Kreeka probleem, see on olnud ka näiteks Hispaanias, et seal on selle probleemiga tegelikult pikema jooksul ja seda ei ole pidanud tegema tingimata kriisi ajal. Aga nüüd selleks, et toimida, ei lasta turumajanduse toimida, kuuluta rahaliitu, selleks on tegelikult tarvis siis paindlikumaid institutsioone, et ikkagi on võimalik noh, näiteks vähetootlikest töötajatest lahti saada või siis on võimalik oma võlg kätte saada ja seetõttu on tulnud neis riikides teha olulisi struktuurireforme. Kreekas lihtsalt see aeg, kui need tuli teha, langes suuresti sellele võlakriis ajale.
No tõepoolest see meenutus sellest, et Kreekas on olnud teine riigikord ja riik on olnud ju küllalt ebastabiilne. Tõepoolest pärast teist maailmasõda oli Kreekas äge kodusõda ja Kreekas on see vasakpoolsus väga tugev, et ma siin toon paar numbrit, siin Reuters ajakirjanikud meenutavad ka abipaketi ajal või nende kärpet ajal sotsiaalset poolt, et Kreekast lahkus 500 000 inimest, peamiselt noored. Tööpuudus jõudis 27,8% ja on praegugi üle 20%. Noorte tööpuudus jõudis 60% ja tõesti majandus kukkus 25% ja Kreeka siis võlg oli 180% ja tõusid ka siis enesetappude ja depressiivsete haigusnähtude osakaal. Et noh, selles mõttes see sotsiaalne külg on ka ja on aru saadav ka, et kui me meenutame seda Kreeka ajalugu, et just see annab ju tõesti sellise võimaluse kommunistidele ja vasakpoolsetele ja me näemegi, et Kreekas on väga vasakpoolne valitsus, aga Keit Kasemets tundub, et nüüd ollakse sellest üle saamas ja see on nii-öelda see, noh, kuidas ma ütleksin, see kommunistlik pööre on välditud.
Ma olen küll, et euroalasse kuulumisel on Kreeka jaoks väga tugev niisugune poliitiline mõõde ka ja kindlasti sellega, et Kreeka euroalasse jäi ja lõpuks Kreeka rahvas ka need reforme toetas, sellega ikkagi no, kindlasti muutus ka kogu niisugune poliitiline maastik stabiilsemaks Kreekas ja Kreeka jääb kindlasti niisugusesse euro alatuumikusse nüüd edasi, et tõesti kui vaadata, et muidugi kogu aeg otsiti midagi uut, et äkki on veel kuskil mingisugune veel radikaalsem jõud, et kes saadab korda mingisuguse , mingis mõttes majandusime . aga eks saadi ka sellest aru , et mis on see reaalsus ja mida on vaja teha ja hetkel tundub küll , et ei ole niisuguseid , vähemalt poliitilisel tasandil on ka Kreekas seis tegelikult väga stabiilne , mis annab ka lootust selleks , et ka majandusel tulevikus ütleme ei teki niisuguseid väga suuri ootamatuid probleeme , mis tulenevad just nagu valitsuse käikudest , et see , kuidas maailmamajandus areneb ja mida järgmised aastad toovad ja kuidas siis Kreeka suudab kohaneda , et see on nagu teine teema ja teine probleem , aga ma arvan , et see on muidugi väga oluline , et Kreeka euroalas sedasi jäi ja tegelikult täna niimoodi väga konstruktiivse liikmena Euroopa Liidus panustada toimetab , sest ega me ei tea ju , mis muidu oleks saanud , kui Kreeka selle kriisi ajal ei oleks olnud euroala liige või siis kui tõesti oleks otsustatud euroalast lahkuda , et siis täna ka poliitiliselt ja üldse majanduslikult Kreeka seis võiks olla hoopis nukram ja hoopis teistsugune .
no tundub ka , et Kreekal ei olnud nagu muud võimalust , et raske on tegelikult ju ette kujutada äärmuslikumat jõudu , kui praegune Syriza valitsus üldse Kreekas on , et tõesti Kreekas on ka fašiste ja nii edasi , aga noh , tegelikult ju see kärpeprogramm ja need abipaketid ju panid mis tahes valitsuse sundolukorda , et muud võimalust ei olnud , Kaspar Oja .
jah , et see on võib-olla on ka niisugune õppetund noh, teiste riikide jaoks , aga noh , ka meile , et kui me siin räägime sellest , et võib-olla võiks teha mingi aeg leebemat eelarvepoliitikat , kõvasti laenu võtta , võlga kasvatada , siis noh , tagajärg on see , et ühel hetkel noh , riigi suveräänsus väheneb , noh selles mõttes teatud määral see , kui sa oled sunnitud tegema reforme , mida välismaalt soovitatakse või tungivalt kästakse , muidu laenu ei saa , siis selles mõttes see teatud määral on suveräänsuse vähenemine ja no me näeme seda ka , et seal jäi sotsiaalselt on ju küllaltki valus , et kreeklaste elatustase tarbimise alusel oli enne kriisi kõrgem kui Euroopa Liidus keskmiselt . ja noh , praegu on ta seal kusagil noh , 75% läheduses , mis on ütleme tarbimise alusel .
umbes nagu meie siis .
umbes nagu meie jah , aga noh , sõltub , mis näiteid vaadata , mõne näite alusel on kõrgem kui meil , mõne näite alusel madalam kui meil . et see nagu muutus on ikkagi üsna suur ja noh , näeme, et niisugune kohandumine on igal juhul väga valus ja ilmselt kergem oleks see , et ennetavalt neid olukordi vältida ja mitte tekitada niisugust siis majanduse kuumendamist läbi eelarve nagu Kreekas toimus .
no ilmselt jah , et need , kes tahavad näha , kuidas siis tõsiselt mööda või vigast majanduspoliitikat aetakse , peaksid pöörama pilgud praegu Venezuelasse ja mõtlema sellele stsenaariumile . aga teeme siinkohal väikese pausi , jätkan mõne hetke pärast .
välismääraja . saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS .
tere tagasi kuulama Välismäärajat , stuudios on Kaspar Oja , Erkki Bauski , telefonil Keit Kasemets . Kaspar Oja , 6 aastat tagasi oli Kreeka väga valusalt ka Eesti sisepoliitiliste debattide keskmes . meenutan , et Riigikohtus toimus lausa hääletus siis , kuidas Eesti peaks suhtuma Euroopa stabiilsusmehhanismi ja noh , see mehhanism ju saigi loodud peamiselt Kreeka probleemi tõttu ja väga nappi häälte enamusega siis jäi peale , et Euroopa stabiilsusmehhanism ei riiva Eesti suveräänsust , ehkki väga paljud inimesed ja mõtlejad ja poliitikud arvasid , et ikka riivab küll . et kuidas siis sellega nüüd on , et kas me nüüd võime nagu öelda , et kuna Kreeka on väljumas sellest abipaketi programmist , et ka Eesti võib kergemini hingata , sest Eesti ju ikkagi ka tagas oma nii-öelda osalusega seda Kreeka võlga .
noh , mõnes mõttes selliste võla tagamistega on see küsimus , et kui seda teha küsimus on selles , et tuleb turgudel selgeks teha , et midagi ei juhtu . ja kui seda teha lihtsalt niisuguses meeletus mahus täie enesekindlusega, et nii on, siis noh, iseenesest mingi hetk peaks turud uskuma jääma. Ja niisuguse riigi puhul, nagu siin, noh, Keit Kasemets ütles, et Kreeka ei ole suur probleem, et noh, Kreeka tõesti on Euroopas siiski väike riik, on seda ka võimalik teha. Noh, mis see garantii andme täpselt on, et kas ta on nüüd võlg või mitte, et selles mõttes ta ongi täpselt, nii ta ongi, ta on garantii, et selge on see, et sellega on võetud teatav kohustus, aga noh, tegemist on lihtsalt teatava instrumendiga.
No, Keit Kasemets, kuidas sina seda probleemi näed või kas see on sinu jaoks üldse probleem?
Et... No, ma mõtlesin nüüd ka, et mida nüüd Kaspa siis ütles, et kas see nüüd kõige on lahenenud või mis. Et, ma ei tea, kas me saame nagu selles mõttes ei ole ju olnud nüüd see ka viimasel ajal enam väga, väga aktuaalne teema, et Kreekas võiks midagi väga halvasti minna, aga võibolla kui vaadata selle ESM-i ja Eesti panusseisukohalt, siis ma arvan, seal on nagu kaks mõõdet, et mida riigikohus adutas, oli ju see, et see põhiseaduse küsimus just selles kontekstis, et kas Eestil on piisavalt, Eesti parlamendil on piisavalt sõnaõigust, et nendes võimalikes maksetes kuidagi kaasa rääkida ja iseseisvalt neid otsuseid teha ja lõpuks ikkagi jõuti ja selleni küll napilt, et on see piisav õigus ja pädevus olemas ja eks see ongi ka põhiline teema selle nii-öelda Euroopa valuutafondi loomise puhul, mitte ainult Eesti, vaid kõigi riikide jaoks, et mis siis see liikmesriikide võimalus uute kohustuste võtmisel kaasa rääkida on, et kui see säilib nagu see praegu on ESM-i puhul, siis tegelikult ei ole väga suurt probleemi. Teine küsimus on nüüd tõesti see, et kas kuidagi on veel oht, et Eesti Kreekas kaotab raha, et noh, kas on Eesti Pangast peaks paremini teadma, et pigem me vist nende Kreeka intresside pealt siiski oleme noh, pigem teeninud raha, et midagi me ei ole täna Kreekas kaotanud ja eks see võla jätkusuutlikus arutel ongi ju sellele keskendunud, et kas siis, nagu Kaspar õigest ütles, et enamus võlga on siis ESM-i oma, et siis Euroopa Liidu liikmesriikide oma, et kas siis nüüd Kreeka olukorra parandamiseks tuleks teha niisugune võla vähendamine, mis on siis kindlasti sellesse herkat, mis siis tõesti tähendaks, et riigid ei saa kogu oma raha tagasi või seda ei tuleks teha ja täna ikkagi see programm lõpetati ju tingimustele, et seda võla vähendamist ei lehta ja täies mahus see laenatud raha Kreekal tuleb ka tagasi maksta, nii et tänase seisuga võib küll vastata sellele Erki sinu küsimusele, et me võime nagu kergemalt tingata ja täna Kreeka maailmsel üldiselt läheb hästi ja midagi sellest ESM-i rahast kuhugi kaduma läinud ei ole, aga ega seda, muidugi seda tuleb öelda, et seda instrumenti ei tehtud ainult Kreeka jaoks, et ega kui tekivad nüüd uued probleemid testis ikkides, et siis samamoodi seda ESM-i kasutatakse, et see on ikkagi püsiv instrument, mitte ainult Kreeka jaoks loodud.
No siin ongi siis see küsimus ka, eks ole, mida me ka põguselt oleme maininud, et meie huvides ja noh, muidugi kõikide euroala liikmesriikide huvides on ju see, et Kreeka peab ju jätkuvalt edasi minema nende reformidega ja Euroopa Liit ja ka teised rahvusvahelised organisatsioonid jälgivad seda Kreeka arengut. Kaspar Oja, kas sa oled sellega nõus, et Kreeka küll väljus abipakettide programmist, aga peab jätkama oma reforme?
Jah, absoluutselt, no seda ma siin ka saate esimeses pooles ütlesin, et tegelikult noh, Kreeka peab neid väga järgima ja noh, kui ta ei järge, ka see võimalus libastuda on alati olemas, et see, et nüüd on ollakse paketist väljas, ei tähenda seda, et see probleem oleks täielikult möödas, et Kreeka riigivõlg on jätkuvalt väga suur, see on küll nüüd pikendatud pikem aja peale, et need ESM-i maksed on seal kuni aastani 2060, Nii et ja noh, nad on saanud intressi leevendust. Et selles mõttes on nagu läinud kergemaks, aga kui ikkagi majanduspoliitika ei ole jätkusuutlik, siis võivad need probleemid tulevikus korduda. Et siiski tõsi on see, et praegune Kreeka majandus on ilmselt oluliselt tugevam, kui ta oli enne. Mitte nüüd küll vaadates SKP elaniku kohta, aga noh, vaadates just nimelt institutsioone ja seda siis, mis moodi majandus toimib.
Mida ma võibolla tahaks rõhutada, on see, et ega Kreekal jah, hoitakse muidugi tedatatud pilku peal, et on niisugune laiendatud järelevalve, mida praegu Kreeka osas siis rakendatakse, aga see oli ka üks ju selle globaalse finantskriisi õppetund, et Euroopa Liidu riigid nüüd ühiselt on arendanud välja niisuguse päris tugeva seire ka just oma vahel siis või et jälgida, mis on see teiste riikide seis, sest saad ju väga hästi aru, et probleemid ühes riigis mõjutavad ka teisi ja seda siis komisjon ja seda raamistikku rakendab, et tegelikult ju kõikide riikide majanduse reforme igal aastal vaadatakse üle eelarveid, komisjon annab teile hinnanguid ja suuniseid, et see kindlasti euroalal on vajalik, et mitte ainult Kreeka, vaid tegelikult kõikide teiste riikide puhul, et neid probleeme ennetada, sest enne kriisi algust, no, mida ju avastati, oligi see, et tegelikult ka eurot väga palju mõjutab, mis on see riikide majanduse seis, majanduse tugevus, ja sellest ei olnud tegelikult teiste riikidele komisjonil väga head ülevaadet, sest see oli kõik riikide valitse pädevuses, et see tänaseks on nüüd muutunud, et kui Kreekas midagi juhtub, siis nii-öelda need alarmkellad hakkavad elisema juba päris varakult, et kindlasti enam need suuremad probleemid ei saa üllatusena kellelegi tulla.
No, Kaspar Oja viimane küsimus, et me oleme siin rääkinud Kreeka programmist kui võimalikust mudelist, et kas see võiks olla ka selline hoiatus, et nii enam ei ole võimalik teha ja kas sa näed, no see on muidugi prognoosimine ja ma saan aru, et ka spekulatsioon selles plaanis, aga kas sa näed, et Euroopas võiks olla kuskil mingid jõude, kes poliitilise jõude, kes ütlevad, et teeme hoopis teissugust majanduspoliitikat ja võtame laene ja nii edasi ja nii edasi, et see Kreeka mudel ei toimi.
Jah, selles mõttes Kreeka näide on väga, väga hea hoiatus sellele, et mis võib juhtuda, et noh, nagu siin oli see räägitud sest 2015. aastast, et kui oli vahepeal periood, kus olid Kreekas kapitalikontrollid, on ju, pangaautomaadist raha sai vastavalt päevasele normile, et mis oli küll piisalt suur, aga noh, see tähendas seda, et iga päev tuli sabas seista, elu oli sellega kindlasti häiritud. See, kui finantssüsteemi toimi, noh, ei ole ainult see, et sa ei saa eluaseme laenu võtta, vaid noh, tegelikult väga paljud tehingud ei toimi selles mõttes, et selleks, et näiteks ka eksportida on tarvis aega, et mingisugust finantseerimist. Et noh, kui finantssüsteemi toimi, siis noh, kogu majanduse toimimine on väga suurte probleemidega. Ja selles mõttes tasub niisugust olukorda karta ja pigem ennetada. Me nägime, et noh, me võibolla oleme ka siin endal näinud neid mingid jõude, kes tahaksid rohkem laenu võtta, viidates argumendile, et vastasel juhul meie võlakoormus hakkab vähenema. Noh, tegelikult ka Kreekas on ju majandusbuumi ajal võlakoormus esenest vähenes, et ei kasvanud, olimata sellest, et on ju eelarve oli suures defitsiidis, aga lihtsalt majanduskasv oli nii kiire. Kuigi noh, niisuguse, no see näitake meile seda, et sellise küllaltki positiivse majandusperioodi positiivsed näitajad ilmselt ei ole kõige paremat indikaatorid selleks, mis majanduses pikaajaliselt toimib, et oleks pidanud ikkagi niisuguse talupajamõistusega võtma ja heal ajal pigem säästma, mitte kõvasti raha majandusse juurde kütma selleks, et seda veel rohkem kuumima saada.
Aga tõmbame siit sellega saatele otsad kokku. Saates osalesid Keit Kasemets, Kaspar Oja ja Erkki Pauski. Kõik head ja kuulmiseni.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.